Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom biyyoonni miseensa jaarmichaa 1992 Universal Health Care caasaa tajaajila fayyaa hundaaf jedhamu akka simatan waamicha dhiyeessan. Fayyaa nama hundaa eeguudhaaf falli kanaa jedhaniiru. Bakka walga'iin koree hojii raawwachiistuu jaarmiyaa fayyaa addunyaa 71 gaggeeffamaa jiru Jeneevaarraa gabaasaa Liisaa Shilaayin ergite Tigist dhiyeessa.
Ergaa adoolessa darbe filamanii ennaa duraatti miseensota boordii koree raawwachiistuu 34 fuulduratti haasaan godhan dura taa'an jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom ji'a jahaan hojiirra turan kanatti milkii argamsiisuu isaanii dubbachuurraa duubatti hin jenne. Jaarmayichi gadeessuudhaa fi ammayyeessuurratti karoorri ture karaa qabateera jedhaniiru. Gama hirmaannaa dubartootaa babal'isuutiin immoo hojiin amma ammaatti hojjetame boonsaa akka ta'e aangaa'ota olaanaa dubartoota filuudhaan harki caalaan waajjira jaarmayaa kana keessaa dubartootaan akka hoogganamu gochuu isaaniis beeksisan. Karaa biraatiin dhukkuboota namarraa namatti hin dabarres ta'e an darbanan akka dhukkuba sombaa to'achuu akkasumas dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa fayyaa irratti qabu laalchisee biyyoota miseensa jaarmayaa kanaa ta'an hunda wajjin waliigaltee siyaasaa gaariirra gahuu isaaniis dubbatan Dr. Tewoodiroos. Hunda caala garuu tajaajila fayyaa nama hundaaf mul'ata jedhu addunyaa irratti namni hundi yaallamuu dabalee tajaajila fayyaadhaan walqabatee isa barbaachisu karaa itti argatu mijeessuu irratti qaban hojiirra oolchuudhaa ammas taanan abdii guddaa akka qaban dubbatan.
At least half of the world's population still lacks access to essential health services.
Ammallee yoo akkam xiqqaate addunyaa keessaa nama 1,500 wabii fayyaa hin qabne nami haga 100,000 ammoo hiyyuma hamtuu keessa jira. Jara kana horii warri inshuraansii jedhee keessa baafatatti iyyoomse hundaabachuu malte.
Keessumattuu immoo daawwannaa dhiyeenya kana Keeniyaa, Maadagaskaarii fi Ruwaandaatti godhaniin tajaajila kana hojiirra oolchuun akka danda'amu hubachuu isaanii beeksisaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.